следобедният блок на Дарик Радио.
Всеки ден от 14 до 17.
Животът е онова, което става между другото.
3 часа и 12 минути, уважаеми слушатели, това е следобедният блок на Дарик. Днес е 1 ноември, денят на народните будители. И именно по този повод съм поканил на гости професор Петър Славейков, два мандата декан на геолого-географския факултет, специалист по геодемография и носител на престижната ежегодна награда на Съюза на учените в България, заедно с Българската академия на науките за научно приложни постижения. Дълго представяне, професор Славейков. Добре дошли, много ми е приятно и честит празник, разбира се.
Добър ден на вас и на вашите радиослушатели. Благодаря за хубавите пожелания, защото този ден наистина е празник за много хора в България.
Тези дни няколко пъти така четем и разказваме за новината за раждането на 7 милиардния жител на планетата. Това е точно по вашата специалност, геодемография. Това добра новина ли е или лоша всъщност?
Ами, зависи от гледната точка, смисъл и от територията, държавата, където живеят хората. Така че има някои държави, които имат проблеми с бързото увеличаване на населението си, което води до безработица, затруднения пред социалната им сфера, а има и други, каквато и нашата, където пък намаляващото население е проблема.
Последното преброяване като че ли ни успокои, опита се да ни поуспокои. Българите не изчезват, но колкото това може да успокоение, те просто се преместват от селата в градовете, има такива движения. Какви са изводите, които трябва да си направим? Сериозните изводи?
Аз мисля, че не може да бъде успокояващо това, което излезе като резултати от преброяването, защото за 22 години населението на България е намаляло с 1 милион 630 хиляди души. Това е огромна цифра на фона на малкият брой жители на нашата страна, а това е свързано и с редица затруднения пред държавата ни. На първо място работната ръка е намаляла, на второ място ограничава се вътрешния пазар, а това са двата основни компонента на икономиката, така че до голяма степен трудностите на нашата страна сега и очакваните и бъдещи трудности се дължат и на това.
Тоест това е едно от обясненията, с които можем
естествено,
да се отговорим.
Естествено, да. Не може без хора да има икономика. Да. Не може държава без хора. И винаги всяка държава се стремява да регулира числеността на своето население основно в посока увеличаване, не намаляване. Защото, пак повтарям, това означава в миналото означава по-голяма армия, защита на собствената територия. Сега означава работна ръка повече, означава и по-голям вътрешен пазар. Ето това стимулира развитието на икономиката.
Каква е тенденцията? Притеснителна ли? Все повече ли намаляваме в момента на някакъв...
Ами за последните 22 години средногодишният темп на намаляване е 0,77%. Не е никак малко. И ние, малко, за жалост, да, по този показател сме абсолютни световни шампиони.
Сериозно?
Да, така че да. Данните от преброяването не са никак успокояващи. Напротив, да, те са, не бих казал обезпокояващи, но те трябва да бъдат много силен сигнал,
да, да,
към цялото общество, към политическата класа, че населението на България, щом намалява, това е проблем.
Да. Чуда се по какъв начин да обвържем и това. Той има няколко гледни точки с отминалите избори. Населението непрекъснато намалява. Намаляват следователно и избирателите. Те започват да имат определен профил като че ли. Малко или много.
Така е. Хората, които се занимават социолози, но има, да, и други области от научното познание, които се занимават с такава проблематика, електоралното поведение, да, включително и в областта на географията. В света има специалисти, които са доста така са навлязли навътре в практиката. Така че Например, поведението на определен електорат е силно зависимо от неговата структура или особеностите на хората. В смисъл, възраст, пол, образователен ценз. Това са все неща, които опират до демографията.
Тоест, застаряващо население с определен ценз гласува по един начин.
Да, да. И това се вижда и в България. Значи, има, затова се говори за твърд електорат на някои политически сили.
Да.
Когато обаче този твърд електорат намалява, може би и резултатите на тези политически сили спадат на изборите и това е видно. Както в общата численост подадени гласове за някои политически сили, така и в относителния им дял.
Остарява ли България в чисто демографски аспект?
Естествено, че застарява. Да. Това е голяма трагедия. В момента ние сме, може би, най-застарялата държава в Европа. Само 12% и половина е населението под 15 годишна възраст. Това е трагедия.
12% и половина под 15 години са.
Да. Това е трагедия или това е поколението на децата.
Да.
Разбира се, причините са много, но основната е ниската раждаемост. Поддържането на много ниски нива на раждаемостта.
Да погледнем в бъдещето, понеже вие сте човек, който не просто прави изводите, а ги свързва с нещата, които предстоят.
Да, и с прогнози се занимаваме.
И с прогнози. Да. Какво означава този нисък процент на млади хора под 15 години?
Да.
Как това ще се отрази на държавата в идващите, не знам с какъв период от време работи, но 5, 7, 10 години? Да кажем.
Тенденциите са ясни. Натрупването на население в старческа възраст означава, че по чисто физиологични причини това население отмира.
Да.
И общата численост ще продължи да намалява. Може би ще дойде момент, когато ще се подобри временно възрастова структура, полова структура, но след това идва следващ цикъл нисходящ, пак по-нататъчно намаляване на населението.
Тоест отново ще почнем да си задаваме въпроси, защо така рязко надолу слиза?
Ами не знам дали прави впечатление, скоро имаше отново така по медиите бяха публикувани прогнози на ООН. Интересно, че нашите медии обръщат внимание само на неща, които се казват отвън.
Да,
а не
факт е това,
тези, с които тук е българските учени излизат пред обществеността, но аз предполагам и ние самите сме си виновни, че така не поддържаме интереса на аудиторията постоянно с това, което се занимаваме, но все пак има прогнози от демографския департамент към ООН, които потвърждават, че очакванията са до средата на 21 век, някъде до 2050 година, населението на България да намалее значително. Именно по тези причини, поради застарялата възрастова структура на населението и поддържането на ниска раждаемост.
Като човек на науката, като университетски човек, как гледате на намаляването на младите, тъй като това са всъщност бъдещите кандидат-студенти? Бъдещите хора, които влизат в университета, които се обучават, които стават специалисти, от които зависи все пак градежа на страната.
Проблема, който касае не само висшето образование, но и въобще и основното, и началното, и средното образование, това, че поколенията са силно намаляви и няма така ясна тенденция към тяхното увеличаване. Става въпрос следствие раждаемостта. Няма тенденция ясна. Имаше едно повишение до 2009, след което 2010, сега 2011, отново раждаемостта като относителни стойности и като абсолютни стойности се понижава.
Да.
Това означава, че цялата образователна система в близко бъдеще трябва да бъде така, ще изпитва огромни трудности, защото тя не може да работи без наличието на този контингент. Специално за висшето образование аз така прогнозирам, че до 2016 година броя на евентуалните кандидат студенти, които трябва така да постъпят в 52 висши училища, действащи в страната сега, ще бъде някъде около 40 000.
Колко е сега? Колко беше тази година?
Еми сега 80 000.
Тоест двойно ще намалее в идващите 5 години.
Да, на какво се базира тази прогноза моя? Ами, 2016 година ще завършат гимназия децата, които са родени 1997 година. През тази година, 1997, общият брой на родените деца в България е бил 67 000. Като имаме предвид, че част от тези деца са починали по различни причини, като имаме предвид, че значителна част от тях е напуснала страната със своите родители, емигрирала.
Да.
И друго, което така знаят всички за тази недобра ситуация, че значителна част от учениците, завършващи 8-ми клас, не продължават в гимназиалния курс. Тогава реалната бройка става ясна.
Става ясна, наистина.
Това са...
Като следа вашите така пътя на вашите разсъждения, 40 дори би могло да е оптимистична цифра, давате.
Да,
нали?
Е, по принцип всички прогнози се правят в три варианта. Short, long и middle.
Да.
Но аз се придържам примерно към тази цифра.
Това е много притеснително, между другото, защото те първа, както се казва, ще му теглим последствията. Само след 5 години намалява на половина броя кандидат студенти. Какво се случва след това? Да не гледаме толкова далеч. Как трябва да реагират висшите от това?
Значи, според мен, не бива да не се гледа.
Да.
Всяка държава, всички институции, които имат претенции за сериозни институции, се занимават с прогнозиране на тези процеси, като предварително се изготвят не само на книга, концепции, стратегия, ами наистина действащи стратегии за решаването на тези проблеми. И ние наистина трябва да сме готови за някакви мерки, които да предотвратят тази ситуация.
Аз не знам колко се трогват от тези цифри държавните мъже, но ето да си говорим конкретно за висшите учебни заведения и конкретно за Софийският университет. Как той ще реагира на тая нова ситуация?
Ами, все пак искам да повторя 52 висши училища в страната ни. Те са по принцип равнопоставени. Ако говорим за традиции, за име, да, ние имаме някакво предимство. Но от Софийския университет искам да кажа, но от наблюденията през последните години, които касаят местопроизходът на кандидатстващите в Софийския университет, се оказва, че влиянието, зоната на влияние на нашия университет е доста ограничена. Някъде до към Пазарджик на юг, до към Благоевград, а сега вече и Пернишкия университет ще ни ограничи.
Да.
На север до към Монтана и на изток до Ботевград. Така че, като имаме в предвид на тази територия с какво население се разполага, не бих лично аз бил спокоен за бъдещия набор. И в тази връзка могат най-различни мерки да се предприемат, и то успешни. Защото аз отдавна застъпвам тезата, че не може всички млади хора от цялата страна да дойдат в София да учат. Това е невъзможно по различни причини и е много по-логично според мен, след като имаме претенции ние преподавателите, учените от Софийския университет, по-добре да отидем при тях на място. Нашите знания и умения. Естествено, да се разшири мрежата на Софийския университет. А не така, чакайки в София да идват всички Софийски университет, ние така скъсваме връзката с страната.
Това е много интересна теза и си заслужава да и се обърне сериозно внимание.
Разбира се, при наличието на функциониращи 52 висши училища, аз искам все пак да кажа, че правителството направи някои промени, които позволяват по-свободното излизане на нашите висши училища за граница. Защото ние имаме така претенции, че сме така учени на европейско и световно ниво, но все пак на много колеги аз обръщам внимание на факта, че в България, например, бяха открити много филиали на чуждестранни университети и колежи, докато ние нито един нямаме за граница. След това, следователно, ако имаме претенции голями, трябва да ги подплатиме с конкретика. Да. Ето, например, аз винаги съм се учудил какво е пречи в Република Македония да бъде открит поне не филиал на Софийския. Хайде, за някой това ще прозвучи някакси неприятно. Ами, съвместно обучение се осъществи там на място с няколкото университета в Македония. След това по този начин ние трябва да мислим и за друго. Все пак Alma Mater има и така редица други функции. Знаеме, че българската диаспора в съседните страни е доста многобройна. И ние трябва да поддържаме на тези наши събратия националното самочувствие.
О, хубаво казано. Много ви благодаря за това гостуване на Деня на народните будители. Засегнахме някои тези и теми, които те първа трябва да се говори и то възможно на по-широка аудитория. За тях на гости в следобедния блок ми беше професор Петър Славейков, два мандата декан на геолого-географския факултет. Много ви благодаря.
Благодаря.
Дарик. Дарик.